Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo naman po, ano namang istorya ninyo ngayong taon na ito? No, how would you describe 2023 in one word or two words? No? Sige nga po. How would you describe your 2023? No? In one or two words? No? Meron ka bang larawan or salita? Can you share sa katabi mo anong description mo ng 2023? Ito ba'y makulay? Ito ba'y daluyong? Mahirap, masarap, no? Siguro if I will describe 2023, it is sweet and spicy. Yan. Sweet and spicy. Hindi talaga yata mawala yun, ano? There's always sweetness and spiciness or spices in life, in relationship, no? So, purihin po ang Panginoon. But in spite of all the trials and challenges, merong lumulutang na katotohanan at yon ay ang ating Diyos na hindi nagbabago, who is always in control, who is sovereign, and who takes good care of us. No? Palakpakan natin ang ating Panginoon na siyang nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, at basahin natin ang salita ng Panginoon. Let's read the Word of God in Hebrews 13, 20 to 21. Now, if you have your Bibles with you, yan, kung wala naman, meron tayo sa screen. Sabay-sabay nating basahin ang salita ng Panginoon. Hebrews 13, 20 to 21. Ready, go. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight. Through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. Amen. Ito na po yung mga huling salita sa buong aklat ng Hebrews, no? At natapos po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng sulat sa mga taga-Ebreo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sapagkat Ikaw ang pinagmumula ng kapayapaan. Ikaw, O Diyos, ang pasimuno ng kapanatagan. At sa araw na ito, Panginoon, aming pinagpapasalamat sa iyo ang buong taong 2023. Of all the many things that you have given to us and the many things that you have withheld from us, thank you, Lord. Napakabuti mo po. At kami nagtitiwala, Panginoon, sa pagtatapos ng kabanata ng 2023 ay talagang mapaparangalan namin ang iyong pangalan at masasabi naming tunay ngang ikaw ay tapat at ikaw ay dakila. At ito'y babaunin namin, Panginoon, sa pagkapalit ng taon. Sa taong 2024, nagtitiwala kami, Panginoon, na Ikaw ang aming magiging kalakasan at kasiglahan. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming patnubayan sa pag-aaral ng iyong salita sa oras na ito. We give you all the glory and we give you all praise. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Kapayapaan. Yan po ang isang napaka-tinding pangangailangan natin, pero napaka-ilap. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 3, habang ang mundo ay nagsasabing kapayapaan at kasiguruhan, ay dumadaan naman ang kaguluhan at digmaan. No? Bakit nga ba ganon? Saksi tayo sa pagsalakay ng mga Ruso sa Ukraine, sa pagsalakay ng Hamas sa Israel at patuloy na digmaan sa pamagitan ng dalawang bansang ito. At gayon din ang mga pagtatangka ng China na kuhanin ang West Philippine Seas. No? Eh talagang we are praying for peace. Lord, give us peace. At siguro sa kahit anumang beauty pageant, talagang ang laging bukang bibig ng mga contestant ay world peace. peace, world peace. So we need peace, but why is peace so evasive and so elusive? No? We want inner peace. Ano bang kailangan natin? Inner peace, domestic peace, national and international peace. Paano mo mailalarawan ng kapayapaan? Merong isang nag-drawing ng para ito isang award-winning piece, no? Ng kapayapaan. Yung bang bumabagyo, humahampas ang hangin sa mga puno at sa dahon nito. At ang dagat ay nag-aalimpuyo. At merong isang isla kung saan may malaking bato. At doon sa pingit ng bato ay mayroong pugad at mayroong inahin na ibon at mga inakay. At payapang-payapa doon sa pingit ng bato. Sabi niya, that's the award-winning drawing, no? Ng kapayapaan. Na hindi ibig sabihin ng kapayapaan ay katahibikan. Kasi maaaring magulo sa paligid, pero kung wala namang kapayapaan sa kalooban, ay wala rin, aanin natin ang ganong klase ng kapayapaan. No? At minsan may contest din na ginawa at sinabi, paano mo ipapaliwanag ang kapayapaan? At may malaking gantimpala doon sa mananalo sa contest na yon. At alam niyo po kung anong nanalong pangungusap doon sa contest na yon. No, dami-daming entries eh. Pero ito ang award-winning sentence, no, doon sa contest na yan tungkol sa kapayapaan. Ito po yung pangungusap. Mahimbing na natutulog ang aking misis. So yun daw ang pinakamatinding pangungusap, no? At nagpalakpakan ng mga tao sa pangungusap na yan. At nung binigay yung award doon sa nanalo, umiiyak pa yung mga board of judges, no? Sapagkat mayroong matinding kapayapaan. Well, minsan di naman kailangan yung misis lang ang magkaroon ng kapahingahan, pati na rin yung mister, no? Kapag ka natutulog yung mister, madalas payapa rin si misis. No. But anyway, kung itong hinahanap mo, eh hinahanap nating lahat ito, ang kapayapaan. And the title of today's message is Finding the Missing Peace. Ayan. Finding the Missing Peace. Basahin ko ulit sa Tagalog, mga kapatid. Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 20 at 21. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen and amen. Bagay na bagay po ang pagwawakas na ito, ng mga pangusap na ito sa aklat ng Hebreo sa isang grupo ng mga tao, ng mga Hebreo na talagang bat-bat na mga pagsubok. Kabi-kabila ay pag-uusig. At meron ng maraming napipinto ng talagang bumalik na sa dating nilang mga buhay at dating nilang pananampalataya. Pero sabi ng sumulat nito, may the God of peace, may the God of peace. Tatlong bagay po ang pag-uusapan natin ngayon. Una is the source of peace, pangalawa, the maker of peace, and pangatlo, the giver of peace. Tingnan natin po yung una, no, the God of peace, no, who is the source of peace. The God of peace, ang sabi dito, may the God of peace. Ibig sabihin nito, ang pinagmumula ng kapayapaan ay hindi yung gobyernong nagdeklara na payapa tayo ngayon. O ang isang international agency na nagsasabing pumayapa kayo. So kundi ang pinagmumulan po ng kapayapaan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. May the God of peace. God owns it and God is the source of peace. Sa New Testament, yung word po na ginamit sa peace ay eirene, Ang ibig sabihin nun ay kapayapaan or peace. At it was used 90 to 91 times. Pero ang kahulugan talaga ng Eirene, ng kapayapaan, ay galing talaga doon sa lumang tipan, Old Testament word ng peace, which is shalom. Pwede niyo bang sabihin shalom? Anong ibig sabihin ng shalom? Ginamit ito 237 times in the Old Testament. Shalom. So yung Eirene, tsaka yung shalom, ay parehong-pareho po siya. Pagka kasi peace ang binanggit natin, ang pumapasok sa isip natin ay tahimik di ba? Tahimik, walang gulo, walang ingay, walang conflict, walang away, walang alitan, payapa. Madalas yun lang ang naiisip natin. Kaya medyo limited yung translation na peace, no? Or Eirene lang, no? Ang talagang sustansya o yung kahulugan ng peace na ito ay shalom. And there are Bible scholars who are telling us that shalom is beyond quietness or tranquility. But it speaks of a harmony. It speaks of wholeness or completeness. Pero hindi lang siya complete in a way na parang kompleto na, tapos na. But it's more dynamic than being complete. It speaks of flourishing. Flourishing. Pwede bang sabihin mo flourishing? Anong ibig sabihin ng flourishing? Yumayabong. So, hindi siya static, hindi siya nakakahon, kundi buhay siya na umuusbong at namumulaklak. At kung ilalapat mo yan sa buhay natin, ang buhay na yumayabong ay buhay na gumiginhawa. Ang kabuuan ng kahulugan ng shalom, pag sinabing shalom, shalom, ay hindi lang pumayapa ka o tumahimik ka, kundi isang buhay na umuunlad, gumaganda, paganda ng paganda, paginhawa ng paginhawa. No? At yan talaga yung nais ng Panginoon nung nilikha niya yung Hardin ng Eden. Yung shalom na yan ay maranasan natin. No? Kaya when we say, you know, peace be with you, you're not just saying, no, let there be quietness and tranquility in your life or restedness. Pero pag sinabi mong peace be with you, ang sinasabi mo eh, guminhawa nawa ang buhay mo. Sumagana ang buhay mo. Ang pagpapalay rumagasa sa buhay mo at maging buo ka. No? That's when you say, peace be with you. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, peace be with you? Yan. Sa kabila naman, sabihin mo, peace be with you. So maganda yun eh. No? Maganda yung mga katagang yan na shalom, shalom, be with you. Because God is the source of peace. Kaya lang, alam nating lahat na yung peace na ito ay madaling lumipad at nawala doon sa Hardin ng Eden when Adam and Eve violated the Lord and His law. Kaya po mula noon, nawala na yung kapayapaan, nagkaroon na ng kaguluhan, alitan, ang mag-asaway nagsisisihan na, pati yung ahas sinisi na rin. Yung ahas, wala namang masisi na. Dahil tatlo lang sila ron. Okay? So, nagkaroon na ng karamdaman, nagkaroon na ng kalamidad, nagkaroon na ng digmaan, ang dami, nagkaroon na ng kamatayan. So, ang naging quest ng Panginoon ay paanong ibabalik yung shalom dito sa mundo? Paano niya maibabalik? How can He restore peace in the world? At nasa talata yon. In verse 20, sabi dito, no? The maker of peace. Pangalawang puntos, the maker of peace. Now may the God of peace, sabi dito, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant. So nung nawala yung kapayapaan, sa mundo, inisip ng Diyos, how can I restore peace? No? Kasi nung nagkasala si Adan sa kasi Eva, sila'y nakita nila, sila'y nakuhubad. At sila'y nagtago. No? Nagtakip sila ng mga dahon-dahon at nagtago sila doon sa mga puno. At ang Diyos naman ay naglalakad. No? No? Naglalakad sa dapit hapon. No? Ang Diyos ay hindi tumatakbo. Hindi siya humahangos para tugisin si Adan saka si Eva. Ang sabi po doon, siya'y naglakad. Payapang naglalakad doon sa hardin. At nung hinahanap niya si Adan saka si Eva, no, ang tawag niya ay, Adan, nasaan ka? No, nasaan ka, Adan? Where are you? Where are you? No? It was God who came all the way from heaven para hanapin yung nagkasala sa kanya. Di ba? Eh madalas sa atin, kapag ka merong nagkakasala sa atin, ang tendency natin, lumalayo tayo. Tama ba? Lumalayo tayo, nananahimik tayo. O kaya, kung hindi ka man lalayo, hahanapin mo, tutugisin mo, ano, at sisitahin mo. Ganyan ang nangyayari pag may conflict. But God came all the way from heaven and walked slowly and peacefully while asking, Adam, where are you? Where are you? Where are you? Nagtatanong ang Diyos hindi dahil sa hindi niya alam kung nasaan nandun si Adan. Hindi siya yung parang, Adan, nasaan ka ba? Nasaan ka? Hinahanap niya sa mga gilid-gilid. Hindi ganun. Kundi tinatanong niya, Adam, nasaan ka na? Nasaan ka na sa relationship natin? Where are you? No? It was not Adam who asked, where are you, God? Hindi niya hinanap ang Diyos eh. Sa totoo lang, ang kapayapaan ay nanggagaling sa Diyos. At dapat, kung gusto mo ng kapayapaan, bumalik ka sa Panginoon. Kaya lang, siguro, because of shame, because of fear, because of guilt, minarapat ni Adan sa kanyang Eva na magkubli na lang at magtago na lang sa Diyos. Pero ang Diyos, ang peacemaker, siya ang unang gumawa ng paraan para maibalik yung kapayapaan. Amen? It was not Adam's idea to go back to God. Ni isa sa atin, wala na makakaisip na babalik nga ako kay Lord. Hindi natural sa atin yun eh. Ang natural natin ay lumayo, tumalikod, lumayo sa Diyos. Magtago at magpakalayo-layo sa Diyos. Lalo kung naramdam natin yung kahihiyan, ramdam natin yung takot, at nakukonsyensya tayo, we have a tendency to hide from God. But it was God always searching for you, looking for you, walking towards you, not away from you. Not away from you, but walking towards you. Where are you? Nasaan ka na ba? Nasaan ka na? At doon din pinangako ng Panginoon, no, na magkakaroon ng tagapagligtas, mayroong mag-restore ng kapayapaan. At sinabi sa iyong lahi, sa iyong binhi, babae, isisilang ang tagapagligtas, at yung tagapagligtas na isisilang mo, yan ang dudurog sa ulo ng serpiente. At habang ang serpiente naman, ay matutuklaw yung paa ng tagapagligtas. Genesis chapter 3, verse 15. Ang unang-unang pagkakataong binanggit ang mabuting balita. No? Hindi pa, wala pa ang lahat, si Adan sa kasi Eva pa lang, pero sinabi na para magkaroon ng kapayapaan, there has someone, someone has to die. Someone has to pay for it. At dumating si Jesus Christ. Nung dumating si Jesus Christ, nakita natin how He restored peace. Sa kanyang buhay, makikita natin how He ministered, no? Kasi sa mundo ito, dahil walang kapayapaan, merong karamdaman. Merong diseases, merong disaster, at merong death. No? But what did Jesus do to restore peace? Nakita mo naman kung ano ginawa ni Jesus eh, di ba? Para magkaroon ng kapayapaan. He healed diseases. He calms disasters. and He raises the dead. So you see, the embodiment of shalom in His life. Kung anong gusto ni Jesus na maging maginhawa, makaahon sa kahirapan, makabangon sa pagkakalugmok ang mga tao, yun yung nais ni Jesus nung siya naparito. Kahit nagpakita siya ng mga halimbawa nang pwede niyang gawin sa sino mang magtitiwala sa Kanya, pinagaling niya mga may sakit. Pinakain niya mga nagugutom. Kinalma niya ang mga nag-aalimpuyo na bagyo. Ang mga disasters kinalma ni Jesus Christ. And finally, siya ay bumuhay ng mga patay just to show that He can restore peace, He can restore shalom. No? Pero hindi sapat ito. Hindi sapat lang na pagalingin niya yung karamdaman mo, kaya pakalmahin niya yung bagyo, patahimikin niya ang mga unos. Hindi sapat yung bumuhay lang siya ng patay. He has to pay. Jesus has to pay for the peace. Madalas ang gusto lang natin is the peace of God. We want the peace of God. We want God's peace. Ano yun? Yung tahimik na buhay, payapang isip, panatag na puso. Yun ang gusto natin. Pero hindi mo pwedeng makuha yung peace of God if you don't have peace with God. Magkaiba yun. Your greatest need is not peace of God. Your greatest need is not the peace of God. Your greatest need is the peace with God. Kasi yung peace of God is just a byproduct of peace with God. Anong kaibahan ng peace of God tsaka peace with God? Ang peace of God, yung kapayapaan ng isip, kapanatagan ng puso. Yan ang peace of God. E ano yung peace with God? Nung nilikha tayo ng Diyos, hindi niya tayo nilikhang kaaway. Pero tayo nang away sa Kanya. At para magkaroon tayo ng peace of God, kinakailangan magkaroon muna tayo ng peace with God. Alam mo yun? Yung bang dapat may peace tayo between us and God. Dapat merong, alam mo yun, walang alitan sa pagitan natin, walang anumang conflict or walang anumang tension sa pagitan nating dalawa. That is peace with God. Kasi we were enemies of God. He is not our enemy, no? Pero tayo ang kaaway ng Diyos. Inaaway natin ng Diyos. Kaya elusive ang peace because we don't want God. Kaya elusive, evasive ang peace because we turn our backs on God. Pero ang ginawa ng Diyos, let's go back to the verse. Ang sabi sa verse, no? May the God of peace, ang sabi dito, who brought you again from the Again from the dead, our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant. I want to highlight that, no? Nang sabi dito, who brought again from the dead, our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant. For God to be able to make peace, He has to pay for it. Ang kapayapaan po, hindi mura. May presyo po yung kapayapaan. At ang presyo nito, sakripisyo. At ang nagsakripisyo, hindi tayo. Ang Diyos ang nagsakripisyo. Dahil nung nagkatawang tao si Jesus na naog sa langit, mula dito sa langit patungo sa lupa, nung ipinanganak siya, ang kanyang katawan ay kagaya ng katawan mo at katawan ko. Ang ulo niya kagaya ng ulo mo at kagaya ng ulo ko. Ang kamay niya kagaya ng kamay mo at kagaya ng kamay ko. Ang paa niya kagaya ng paa ko, kagaya ng paa mo. Ang katawan, parehong pareho. Bakit? Para pwedeng ipako sa krus, para pwedeng putungan ng korona, para pwedeng sibatin sa tagiliran, para pwedeng saktan, para pwedeng bugbugin, para pwedeng saktan. Kasi yun ang presyo ng kapayapaan eh. Kailangan may masaktan eh. Kailangan may mayroong magdusa eh. Kailangan may maghirap. Kailangan may masaktan eh. Kailangan may mamatay. Kailangan may magtigis ang dugo. Kasi si Jesus nabuhay ng walang kasalanan, siya ay nabuhay ng maamo, mabuti, pero hindi din sapat yung mabuhay lang siya ng sinless at holy. He still has to die. Kailangan niya pa rin mamatay. Kaya ang sabi dito sa talata natin, may the God of peace, akala mo, madali na yun, may the God of peace bless you, may the God of peace give you success. Madaling sabihin yun eh. May the God of peace heal you, may the God of peace make you wealthier and so blessed. But, bago ibigay yung kung ano man yung byproduct or bonus ng peace, sabi may presyo yun. Ano yung presyo? The blood of Jesus. Ano yung presyo? Yung pagtigis ng dugo ni Jesus. At hindi lang isang patak, dalawang patak, buo lahat ng dugo ni Jesus. Kailangang tumigis. Ang katawan niya, nagkaluray-luray para sa iyo at para sa akin. At doon sa krus siya'y namatay, ibinayubay ang kanyang katawan. Inilibing ang kanyang katawan. Patay talaga. Pero ang sabi dito, may the God of peace who brought again from the dead. There's resurrection. So merong crucifixion, merong resurrection. Ang crucifixion ni Jesus, yan ang pambayad sa kasalanan mo at kasalanan ko. Ang pagkakapako ni Jesus sa krus ay ang pambayad sa ating mga kasalanan. Ang pagkabuhay na buguli ni Jesus, yan naman ang palatandaan na tinanggap ng langit ang kanyang handog. That validated the sacrifice of Jesus Christ. Ibig sabihin, naging katanggap-tanggap sa langit kung ano ang ginawa ni Jesus Christ. Eh dahil ang purpose ng pagkamatay ni Jesus ay para mapawalang sala tayo, sa sino mang kumilala sa Kanya ay pwedeng pawalang sala. Kaya kung tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, pwede kang mapawalang sala. At ano magpapatunay na totoong napawalan ka ng sala nung nabuhay na maguli si Jesus mula sa mga patay? He rose again from the dead. Kaya nung sinabi dito, now may the God of peace, no? May presyo yun eh. The crucifixion and the resurrection of Jesus Christ unto glory. Amen po ba? Kaya makita natin dito mga kapatid, ang pinakamahalagang kailangan talaga natin ay ang kaligtasan eh. Hindi pa yung gumaling tayo sa ating karamdaman o makabangon tayo sa kahirapan o tayo ay guminhawa ang buhay. That's not our most or greatest need. Our greatest need is forgiveness. To be forgiven of our sins. And that's exactly what Jesus did. May the God of peace. He did it. He's the peacemaker. He makes peace. He initiates peace. He makes peace. And He made that through the death and the resurrection of Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon natin. Okay, so that's how Jesus restored peace, no? Lahat ng yan mangyayari through Jesus Christ. Now, nakita natin the source of peace, the maker of peace, now the giver of peace. So God is the supplier ng peace. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan. At ano yung bunga ng kapayapaan na ito? In verse 21, ang sabi dito, so may the God of peace, now may the God of peace, verse 21, equip you with everything good. Equip you with everything good. Huh? So this is part of the journey, this is part of the restoration na equip you. No? Sa Tagalog, ang pagkakasabi ay naway ipagkalob sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. No? Actually, it's more of ibigay sa inyo. Pero yung pagkakasabi po dito, equip us, no? Equip us, meaning God is committed. God is committed to enable us so that we can do something that we are not capable of doing, mga bagay na hindi natin kayang gawin, eh magagawa natin because it is God Himself who committed Himself, no, to equip us with everything good. Sabihin, doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kailangan mo ay kalakip na noon na mapapasa iyo at ikaw ay sinasangkapan. Pinagkakalooban ka ng kakayanan at ng lahat ng iyong kailangan upang magawa mo ang kanyang kalooban. And when you think about the will of God in Romans chapter 12, it is good, it is perfect, it is delightful. When you think about the will of God, sometimes tayo ayaw natin ang kalooban ng Panginoon. Kasi sabihin natin, baka KJ si Lord. Pagka pinag-pray ko yung Lord, mangyari ang kalooban mo, minsan lumalaban ang kalooban mo. Bakit? Baka yung ibigay sa'yo ng Lord, hindi yung gusto mo. Diba? Pero sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, the will of God is perfect. The will of God is delightful. It is pleasing. Magugulat ka nalang kung gaano kabuti ang kalooban ng Panginoon. Kaya ngayong pagpasok ng bagong taon, when you pray, Lord, ano bang direksyon mo sa buhay ko? Ano bang kalooban mo sa buhay ko? Tanda mo ito, no? Kailanman hindi nangarap ang Diyos para sa iyo na ikapapahamak mo. Kailanman hindi naglayo ng Diyos sa mga bagay na ikasisira mo. It's always for your good. And His will is always pleasing, is always perfect. It's always delightful. Kaya ang kapayapaan, if we are to summarize what peace is, you know, ang kapayapaan ay yung magandang relasyon natin sa Diyos na nagdudulot ng kaligayahan. It brings joy with us. Magandang relasyon natin sa Diyos, magandang relasyon natin sa ating kabiyak, sa ating mga anak, magandang relasyon natin na nagdudulot ng tuwa at ng sigla. Siguro it also calls for magandang relasyon natin o ugnayan natin sa kalikasan, that it also gives us joy and delight. That is the purpose of God. Kaya nga Jesus is called the Prince of Peace. He's called the Prince of Peace. Dahil kung ang hanap mo ay kapayapaan, si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. At nung nagsalita ang mga anghel, di ba? Isang anghel lang yung unang nag-declare doon sa mga shepherds. Sabi nila, dinadala ko ang mabuting balita, magandang balita sa inyo ng pagliligtas. Pinanganak ng Mesiyas doon sa Bethlehem at makikita niyo siya doon sa Sabsaban. No? At yung anghel na nag-declare ng mabuting balita, na magandang balita, nung magsisimula na siyang magpuri sa Panginoon, hindi po nakakapigil yung ibang mga anghel. Sumama na rin. Originally, isang anghel lang eh. But when he began praising God, no, the angels could not help themselves. So a multitude of angels filled the skies. And they made the declaration, glory to God, to the highest heavens and on earth, peace to those in whom He is pleased. Glory to God in the highest. Ang pagpupuri talaga, nakakahawa yan eh, when you begin to praise God. And when they began praising God, sabi, glory to God in the highest heavens and on earth, peace to those in whom He is pleased. Ang kapayapaan, mga kapatid, ay hindi para sa lahat. Oo, sabi, on earth, peace. Pero only to those on whom He is pleased. Kaya kung sino man ang pinananahanan ng prinsipe ng kapayapaan, sila lang yung totoong mayroong kapayapaan ng puso, kapanatagan ng kalooban. So God is a source of peace, God is the maker of peace, and God is the giver of peace. At ang sabi dito, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight. Working in us. Kaya hindi mo na kinakailangan paghirapan pa eh. Kasi nga, ang Diyos na mismo ang gagawa sa loob mo. He is at work in you. He is always at work in you. So that you will have the full measure of His peace. the full experience of His peace. Hindi na yung sleepless nights. Hindi na yung mga pagkakataong hindi ka mapakali o makatulog o aalisin na ng Panginoon ang mga pagkakataon ng iyong pagkabalisa. Why? Sapagkat sabi niya dito, He is working in you. God is at work inside of you so that you can do what is pleasing in His sight. And all of this can only happen through Jesus Christ. That can only happen through Jesus Christ. Amen? Amen. So nakita po natin dito how God is a source of peace, He's the maker of peace, and He's also the giver of peace through Jesus Christ. Si Dan Richardson, yeah, Dan Richardson, at saka si Carol Richardson, ito pong mag-asawang ito ay pumunta sa malayong lugar ng Irian Jaya. New Guinea po yon, New Guinea. At nung panahon na yon, yung pong tribo ng mga nahan doon ay tribo ng mga palaaway at mga cannibals. Pero dahil matindi ang tawag ng Panginoon sa mag-asawang ito, they're Canadians, and they went there, no, to minister to the people. At dahil marami silang mga gamot na dala, marami silang mga tulong na dala-dala doon sa mga tao doon, winelcome naman sila. Hindi naman sila kinain, no, bagamat mga cannibals itong mga tao na ito. So they were allowed to coexist, no, as they ministered to the tribal people. At ang mga tribo po doon, laging nag-aalitan at nag-aaway. Pero tuloy po ang kanilang medical mission, tuloy ang pagpapakain nila sa mga bata, tuloy po yung pag-aasikaso nila sa mga mahihirap, no? At natutuwa naman yung mga tao sa kanila. Dahil marami silang mga gadget na dala, no, nakatutulong para guminhawa yung buhay nila. So they see na itong mga foreigners na ito, kagaya ni Dan sa kani Carol, ay blessing sa kanila. Kaya lang, yung alita nila, hindi po mawala-wala. Kasi para sa kanila, virtue. Yung ikaw ay naninindigan, hindi ka bumibigay, hindi ka sumusuko, nakikipaglabang ka. Yun ang paniniwala nila. No? At nung nagsishare po sila ng gospel, dahil nga itong tribo na ito, tribo ng mga palaaway, no? Nung nagsishare sila ng gospel, nung kinuwento niya si Jesus Christ at ipinagkanulo ni Judas, no? Alam niyo po ba, sa halip na purihin nila si Jesus, ang pinuri nila si Judas. Sabi niya, maganda yung Judas na yan. Maganda yung Judas na yan. Kasi sabi nila, ang paniniwala kasi nila ganito eh, kapag magaling kang mandaya, magaling kang manloko, no? At sa deception mo, napaniwala mong ibang tao, at nahuli mo ang loob, at pagkatapos noon, matalo mo siya, at bandang huli, makain mo siya kasi nga cannibal, then yun ang kanilang hero. Kaya doon sa tribo na yon, ang kanilang halos sambahin, si Judas. Praise Judas, parang ganun. Doon sila, no? So hindi niya maintindihan bakit ganito, kasi yung betrayal ang kanilang virtue, yung traitorship ang kanilang virtue. Kasi nga, because they are warring against each other. Talagang in-encourage itong mag-asawang ito, magkaroon naman kayo ng kapayapaan, magkasundo naman kayo, magpatawaran naman kayo, magkaisa tayo dito, magtulungan tayo sa ikagaganda ng buong lugar na ito. Kaya lang ayaw po, mapanindigan talaga yung mga tao doon. No? Pero meron daw isang paraan para lang magkaroon ng kapayapaan. No? Para yung dalawang magkatunggali na tribo, magkaroon ng kapayapaan, kinakailangan yung datu ng isang tribo, dadalhin yung kanyang anak at ipapaampod sa kabilang tribo. At yun namang tribong ito, yung anak naman niya, nung datu dito, ibibigay naman sa kabila at aalagaan naman ng kabila. At habang nabubuhay yung bata, magkakaroon ng kapayapaan. Nung una, hindi nag-register sa kanya yun eh. Pero nung nakita niya yung dato para lang magkaroon ng kapayapaan, sabi niya, para lang magkaroon ng kapayapaan, kinuha yung kanyang ano, 2-year-old na anak. Habang yung misis ay humahagulgul para dalhin doon sa kabilang tribo. Nagdalawang isip pa yung ano, yung dato kasi nga hinahabol ng misis. Babalik na eh. Kaya lang nung naisip niya kailangan ng kapayapaan, bumalik na naman. Kahit ayaw ng misis, dire-diretso siya binigay yung kanyang anak. Sabi niya, ang tindi naman ito, ang tindi naman ng presyo, sabi niya gano'n, ng kapayapaan ninyo. Bakit yung nagawa ito? Naibigay mo yung anak mo sa kabilang tribo. No? Kasi nga, ayaw nitong ano, sabi ng mga datu, kasi ayaw naming mawala kayo rito, kasi malaking tulong kayo sa amin. Eh dahil ang kulit-kulit mo, gusto mo magkaroon ng kapayapaan. Mahal talaga ang presyo ng kapayapaan. Napakamahal talaga ng presyo ng kapayapaan. Ang presyo ng kapayapaan, yung buhay ng mga anak namin. And as long as a child is alive, there is peace between two warring tribes. At doon ay naisip, no? Ito yung matagal ko nang sinasabi sa inyo, sabi niya gano'n. Na ang Diyos, para lang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya, ibinigay niya yung kanyang anak. At yung anak niya ay namatay. No? Bakit namatay yung anak niya? Yung layunin ng Diyos, magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo, kaya pinadala niya yung anak niya. Pero itong traitor na si Judas, no? Sinira ang plano ng Diyos. Kaya naunawaan nila na mali pala si Judas. At doon lang nila naunawaan, yung pala yung purpose ni Jesus Christ, He is the peace child. He is the peace child. At nung maunawaan nila yon, na ganun ang binayaran ng Diyos para lang magkaroon ng kapayapaan, then the whole tribe begin to acknowledge Jesus Christ as the Lord and as the Savior of the whole tribe. And there was peace. Kaya mga kapatid, ganyan ang ginawa ng Diyos para magkaroon tayo ng kapayapaan. And I just pray that you find it in your heart and in your mind, in your body, soul, and spirit to make room for the Prince of Peace. If you want God's peace, Jesus is what you need. Jesus is who you need, and He wants to come into your life.